Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Martinus Weibelsaal loquitur. Synodus episcoporum schemanuntii conclusivi proposuit. Episcopi in synodo congregati die Saturni primum proposuerunt schemanuntii conclusivi. Episcopi qui de re evangelizatione concilium habuerunt mutationes proponere et proximo die veneris de textu definitivo sententiam ferre possunt. In schemate in luce ponitur omnes Christianos, et ad sacros ordines promotos et Christi fideles laicos, ad evangelium nuntiandum vocatus esse. Evangelium non esse bonum gignendum, qua de causa ad evangelium nuntiandum non opus esse aliqua nova agendi via. Papa Christi fidelibus admissis dixit, Ecclesia veritatem communicat. Benedictus Sextus Decimus Christi fidelibus admissis novas incoavit instructiones catechetikas die Mercurii milibus Christi fidelium eum audientium congregatis de fide loquens. Anno fidei catechesem die Mercurii instruendo huic argumento incumbere se in animo habiere. Magni eius inter esse investigare, quid fides esset et quomodo credere possemus, nec non gaudium de eo excitare, quod Christum cognoscerimus perque eum Deum. Ecclesiae esse nos adiuvare, ut Christu occoremus eoque Deum ipsum cognoscerimus. Deus, qui caritas est in filio se pro nobis donans, nos mostrat in amore tantum condicio humana plenitudinem assequeretur. Sumus pontifex arbitratus est novum forver Christianismi. Benedictus Sextus Decimus a televisifico italiano per contatus explicavit, ses be affectum esse magis magisque homines fore, qui sincere Deum quaerierent. Se prospicere fore, ut Europae auspicium affulgeret, et plus etiam, cum desiderium Dei profundissime in animam infusum esset, et numquam extinguere posset. Dixit Papa Evangelium Jesu Christi non esse nisi verum, veritas inquit non senescit. Eam auferi quidem posse, non autem facto non extingui.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.